Haideți să ne ridicăm, deschidem la Faptele Apostolilor, dacă vrem să urmărim. Capitolul 18, citesc versetul 1 până la 5. În Scriptură, pagina 1079. Faptele Apostolilor, capitolul 18. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu numit Acuila, de neam din Pont, venit de curând din Italia cu nevastă sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat cu totul, în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Amin. Să ocupăm locurile. Frații mei și surori, legat de biserică și legat de contextul vremurilor pe care le trăim, vrând nevrând, aș vrea să ne uităm la o familie care circulă dintr-o parte în alta în Europa Unită. Ați auzit de Europa Unită? Familia asta este familia lui Acuila și Priscila. Ei locuiesc într-o Europa Unită datorită faptului că Imperiul Roman a desființat granițele Europei și a adunat la oaltă, în jurul Mării Mediterane, mai multe națiuni care să facă parte dintr-o Uniune continentală, putem spune. Ne uităm la oamenii ăștia și oamenii ăștia se confruntă cu niște situații, reacționează în anumite condiții și evenimente și cred că privind la ei, de moment ce îi găsim pe firele Scripturii, merită să ne uităm cu interes și să luăm exemplu de la ei. Familia asta ne arată cuvântul lui Dumnezeu că era o familie care era plecată din țara lor și a ajuns la un moment dat să se stabilească în alte țări. Erau iudei, făceau parte din neamul lui Israel, dar la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu spune că oamenii ăștia au ajuns la Roma, în capitala Imperiului. În momentul când au ajuns aici la Roma, merită să ne gândim locuința lor, ocupația lor, limba pe care trebuiau să o învețe să o vorbească, munca lor cu care își câștigau pâinea de toate zilele, implicarea lor în economia cetății, potrivit cu faptul că aveau o nume meserie și lucrau corturi, poate că la un moment dat ar fi putut să primească ceva comenzi de la armata romană, pentru că ăștia mereu erau încartiruiți într-o parte sau în alta cu taberele lor și aveau nevoie de corturi. Deci oamenii ăștia s-au confruntat cu atâtea probleme cu care vă confruntați și voi, cei plecați de acasă printre străini. Însă oamenii ăștia sunt o familie pe placul lui Dumnezeu, o familie care până la urmă e o familie de creștini și privind la ei eu cred că avem ceva de învățat de la ei. Familia asta se confruntă cu locuri diferite. Vom vedea că locuiesc la Roma, locuiesc la Corint, locuiesc la Efes, se întorc din nou la Roma, până la urmă îi găsim iarăși la Efes. Deci oamenii ăștia au circulat dintr-o parte în alta, potrivit cu situația vremii, potrivit la un moment dat cu mersul economiei. Am început să umblu în diaspora chiar după 90. Am ajuns la un moment dat, de exemplu, în Grecia sau în Spania, ca turist, vizitând totuși grupuri de români, biserici de români. Și mi-aduc aminte, odată eram la Atena, eu cu soția și șoferul care era angajat la o firmă ce făcea transport între Grecia și România, România și Grecia, eram singurii dintr-o adunare de vreo 400 de români care aveam viză. Restul erau toți ilegali acolo. În timp ce predicam, în adunare acolo, care era pe la etajul 5, așa undeva într-un bloc de ăsta cu mai multe etaje, a intrat un polițist. Dacă mă opream din predică, trăiesc cu impresia că omul ăla ar fi început să întrebe ce-i cu voi aici, ce se întâmplă și așa mai departe. Însă eu am mers cu predica mai departe și vorbeam destul de energic și așa mai departe și omul ăla și-a luat șapca din cap, s-a uitat o pic roată, neînțelegând ce se vorbește acolo, ce se spune, s-o fi gândit cine știe ce complicații vor apărea să intervin, să întrerup un serviciu de închinare. Cert este că s-a retras și ăștia 400 care ar fi putut să aibă probleme, pentru că pe mulți din ei îi prindeau pe stradă și îi luau și îi țineau două săptămâni în pușcărie și îi trimiteau acasă. Și trebuie iarăși să o ia pe Macedonia, pe jos, să intre cum intrau ei în Grecia. Asta doar un exemplu de confrunți într-o asemenea străinătate cu diferite culturi. Și gândiți-vă la cultura ebraică și gândiți-vă la cultura romană, la dezmățul și la păcatul care era în Roma, pentru că până la urmă istoria confirmă că Imperiul Roman este singurul imperiu care n-a fost cucerit din afară și s-a prăbușit ca o găoace ruginită în lăuntru din cauza păcatului. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor, până la urmă este uzura popoarelor și de asta s-a prăbușit Imperiul Roman, din cauza imoralității. Ei, oamenii ăștia ajungând acolo la Roma, o fi trebuit să învețe limba, o fi trebuit să intre la un moment dat, să se confrunte cu fel de fel de oameni. Mâncarea lor, că poate cât de cât se țineau de mâncare evreiască și nu mâncau ceva care nu era coșer și așa mai departe, deci aveau destule probleme. Dar ne arată cuvântul lui Dumnezeu că oamenii ăștia n-au renunțat la identitatea lor. Făceau parte dintr-un popor al lui Dumnezeu. Limba lor, convingerea lor de viață, închinarea lor, credința lor, religia lor, relația lor cu Dumnezeu, era mereu lovită din afară și se confruntau cu toată imoralitatea, cu tot păgânismul, cu tămâie pusă pe altarul cezarului, câte n-o fi fost în vremea aceea. Dar nu numai atât. Te confruntai cu legile care erau antibiblice, anticreștine. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că cezarul de la Roma, unul din cei cu mintea bolnavă care se credeau Dumnezei la un moment dat, a dat o lege. Și legea asta spunea toți iudeii să plece din Roma. Și m-am gândit la ei. Dacă erau evrei, dacă erau, știu, implicați în business, dacă aveau de lucru, așa mai departe, ar fi putut să-și schimbe accentul, ar fi putut să își schimbe tunsoarea, ar fi putut să renunțe la cip, ar fi putut să se îmbrace ca romanii. Deci era acolo un oraș cosmopolit, cu tot felul de identități. Puteau să se ascundă printre ceilalți. Dar oamenii ăștia n-au renunțat. Ei și-au păstrat apartenența lor la un popor al lui Dumnezeu. Și-au păstrat credința lor, și-au păstrat convingerile lor, și-au păstrat identitatea. Și cuvântul spune, pentru identitatea asta, au trebuit să plece din Italia, tocmai în Ahaia, în sudul Greciei, la Corint. Ați intrat în Uniunea Europeană într-o împărăție care este împotriva Bibliei. Sesiunea viitoare probabil vom discuta mai mult de împărăția asta. Dar acum aș vrea totuși să stăm să ne gândim. Vă veți confrunta și aici cu asemenea probleme cu care se confruntau ei. Ce veți face? Veți renunța la identitatea voastră? Veți renunța la convingerile voastre, la credința pe care o aveți? Veți renunța la relația pe care ați luat și ați întărit-o între voi și Dumnezeu? Ce veți face? dacă la un moment dat se va da Brexitul în Belgia, la fel cum s-a dat la Roma, Brexit, toți iudeii să plece afară, putem spune, ce faci? Te adaptezi la mediu ca un cameleon, te ascunzi printre ceilalți, începi și tu să trăiești ca ei, să vorbești ca ei, să te porți ca ei, să renunți la biserică ca ei, sau îți păstrezi apartenența ta la un popor care aparține lui Dumnezeu. Viața ne supune la examinări. Apostolul Pavel zice, pe voi înși vă cercați-vă dacă sunteți în credință. Dar câteodată îngăduie Dumnezeu să fim încercați în credință din afară. Iona a fost trimis de Dumnezeu la Ninive. I s-a încercat credința dacă e ascultătoare sau nu. N-a câștigat examenul. S-a urcat într-o corabie, a plătit, s-a dat la fund, dormea dus, sus era furtună, pe corabie nu era niciun ateu, toți erau credincioși, dar fiecare cu Dumnezeul lui. Acolo corabia ecumenismului. Toți erau acolo religioși, toți erau credincioși, toți aveau Dumnezei. Nu funcționa la furtună Dumnezei. Se terminau bateriile când era mai greu. Și nu mai răspundea niciunul. Era unul care avea un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care putea opri furtuna. Dar ăsta era cel care s-a dat la fund. Dormea pe fundul corăbii, dormea dus, dar dus într-o direcție greșită. Înțelegeți? Ei, Dumnezeu îl scoate de acolo și îl trimite la interval. Cine ești, din ce popor? Depune mărturie, cine ești și cu tare. Și Iona începe să dea pe față, spune, ăsta sunt. Te cheamă Dumnezeu la un moment dat să dai în mod forțat examenul. Ai auzit Priscila? Ai auzit ce lege a dat împăratul? Iar trebuie să plecăm. Vindem cum vindem și așa mai departe. Am cunoscut familii prin Suceava. Casele lor erau adevărate muzee. Cum de-au reușit? Au avut niște bani și când a început prigonirea evreilor în Suceava și când au început să-i aresteze și să-i trimită prin lagăre, ăștia au vândut pe nimica. Vioară Stradivarius, statuete, candelabre scumpe, picturi celebre, le-au vândut pe nimica. Și ăia care au profitat, au profitat. Dar m-au uitat la ei, numai binecuvântare n-au, pentru că au profitat de pe urma poporului Dumnezeu. Mai mult blestem decât binecuvântare. Tot așa au fost și acolo. Măi, ne trimit afară. Na, vindem cu cât vindem. Că toți știu, acum evreii pleacă, hai să cumpărăm de la ei pe nimica. Vă dați seama. Ce pagubă au fi avut la plecarea lor din Roma? Ce pagubă veți avea când va trebui să plecați de ei sau de acolo, sau de acolo? Viața vine cu examene neprevăzute. Poți să pierzi averi și ranguri, bogății și hold and speak, dacă n-ai pierdut pe Domnul, dacă n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut, dacă nu pierzi pe Domnul, dacă nu pierzi credința, dacă nu pierzi identitatea ta, n-ai pierdut nimic. Au plecat la Corint. La Corint Dumnezeu vine parcă să le demonstreze, pentru că ați avut într-adevăr hotărârea asta, demnitatea asta, verticalitatea asta. O să vă bucurați de ceva cu totul extraordinar. Apostolul neamurilor vine să se angajeze la firma voastră. Vine să lucreze cu voi. Și cuvântul Domnului ne arată că atunci când ești printre străini, contează foarte mult să fii și ospitalier. Acuila și Priscila au fost. Cuvântul Domnului spune că unii care au fost primitori de oaspeți au găzduit fără să știe și pe îngeri. S-ar putea însă să vină unul să spună, frate, și la mine au fost, dar au fost din aia negri, îngeri ăștia. După ce au plecat, am văzut că îmi lipsește cu tare, îmi lipsește cu tare, îmi lipsește cu tare. Fel de fel de îngeri poți să găsești. Dar Biblia cred că totuși vorbește despre ceilalți îngeri care pot să se ducă să spună, Doamne, am fost găzduit în casa lui fratele Florin sau lui fratele Cutare. Uite, Doamne, cum ne-au primit, cum ne-au găzduit. Doamne, nu uita să-i binecuvintez. Dumnezeu binecuvintează. Mi-aduc aminte când a dormit la mine fratele Marcu Nichifor, câte am mai aflat de la el. Mi-aduc aminte că era așa prin casă, pe la noi o vreme mai înnourată, mai apar nori în familie, știți cum, așa? Și a venit fratele Medrea de la Hunedoara. Avea un stil al lui de a povesti, de a tâlcui lucrurile și, domnule, pur și simplu ne-a înveselit, ne-a adus pace și liniște în casă și a fost totul cum trebuie. Cuvântul lui Dumnezeu este acela care atunci când te ții de El, când îl împlinești, ai binecuvântare. Acum gândiți-vă dumneavoastră, lucrând acolo la corturi. Frate Pavel, Matali, ești calvinist sau nu ești calvinist? Ați auzit de unii că Pavel a fost calvinist? Cum întorc ăștia lucrurile și pun carul înaintea boilor? Vă dați seama când după 500 de ani a venit Calvin sau când a venit după 1500 de ani? Nu știu că nu prea l-am studiat. Dar fel de fel de întrebări. Frate Pavel, ce zici de predestinare? Fratele Pavel, ce spui despre ecutare, despre cutare? Să lucrezi acolo și tot cosând acolo la corturi să faci studiu biblic. Doamne, ce binecuvântare! Vedeți, tot mereu, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că atunci când te afli pe făgașul voii Lui, când împlinești cuvântul, binecuvântările tot vin. E minunat. Și Apostolul Pavel, zice cuvântul lui Dumnezeu, a lucrat cu ei. Asta presupune că la un moment dat, în slujire poți să fii part-time și în același timp să-ți câștigi pâinea de toate zilele. Se duce de multe ori vestea despre noi slujitorii, domnule, nu le place munca. Știți când s-a dus David, a trimis 10 tineri la Nabal. Ești într-o zi de bucurie, uite acum atunci oile, dă ceva că ți-am apărat turmele tot anul. Știi? Să iau eu pâinea mea și apa mea și cutare, să dau eu unor oameni veniți de nu știu unde. În ziua de azi și sunt mulți care fug de la stăpâni. Deci pentru Nabal, cel care slujește pe Domnul, poartă războaiele Domnului, e unul care nu-i place munca. Sunt și din ăștia. Asta e părerea unora despre noi predicatori. Ei, la un moment dat, merită să mai dăm și noi cravata jos de la gât. Merită să mai facem și noi câte ceva. Tata a fost zidar, ne-a învățat pe toți copiii lui să zidim. Și am zidit. Clădiri, biserici, case la săraci. Mi-a plăcut în viața mea să zidesc. Numai de lene și de trândăveală nu m-a acuzat biserica. Restul m-a mai acuzat, e de multe, da? Așa că sunt lene și nu m-a acuzat. Știau că alerg, că umblu, că zidesc, că fac și tot le spuneam. Măi, dacă nu vreți să mă mai alegeți, eu mă apuc de zidărie și așa. Glumeam, bineînțeles. Dar vreau să vă spun, toate astea ne arată nouă că în momentul când ești chemat de Dumnezeu în lucrare, dar ajungi într-o situație să nu poți fi întreținut, trebuie să te gândești la dubla vocație, trebuie să te gândești să-ți câștigi pâinea într-un fel sau altul. El a lucrat, dar auziți ce spune cuvântul. A venit Sila și Timotei, au venit ăștia doi tineri. Și în momentul când a venit Sila și Timotei, Pavel s-a dedat întru totul propovăduirii Evangheliei. Asta pe mine mă lasă să înțeleg că tinerii ăștia au zis, frate Pavel, lucrăm noi, Matale, ocupă-te doar de predicarea Evangheliei. Și fraților, cunosc atâtea cazuri și aș putea să dau atâtea exemple. Tineri care la un moment dat, pentru că le-a mers bine cu serviciu, pentru că așa, au zis, măi, nu m-am dus eu să predic în țările din răsărit, am luat-o spre vest, ca și Iona. Dar dacă am ajuns aici, dacă am salariul ăsta, dacă pot aduna niște bani, vreau să susțin un seminarist la Oradea sau la București. Vreau să susțin un misionar acolo. Vreau să mă implic în asta. Vreau să particip și eu, să construiești o casă de rugăciune la Vaslui. Vreau să fac și eu ceva. Sunteți tineri, sunteți în putere. V-a adus Dumnezeu în niște țări binecuvântate. Câștigați o pâine mai ușor. Învățați să dați partea Domnului. După 30 și ceva de ani de slujire, m-am convins că orice pocăit dă partea Domnului. Și repet, orice pocăit dă partea Domnului. La doctor, dacă nu vrei să o dai la biserică, la poliție, la accidente, la un șef de care nu-ți mai dă, când e vorba de salar, nu-ți mai dă salarul înapoi. Și stai și te gândești, Doamne, ce-i? Zilele trecute călătoream spre Bacău și spre Râmnicu Sărat, încolo mergeam la două biserici și într-o localitate 82 la oră. M-a oprit poliția. Bună ziua, bună ziua, e grav. Nu-i chiar așa grav, dar ați avut 82 la oră. Vă rog să fiți un pic mai blând cu mine, că eu sunt unul care mă rog pentru poliție. Și chiar la modul serios. Să știți, la modul serios, zic, eu chiar mă rog pentru poliție. S-a uitat, el zice, să văd ce zice colegul. A plecat la coleg. Între timp, eu eram cu două fete de ale mele, zic, le-am mai luat să mai conducă și ele la întoarcere. Mai zic, în ultima vreme am dat partea Domnului, nu cred că-s dator cu asta, nu știu să fiu vinovat cu ceva. Zic, acum stau și mă gândesc, oare pentru ce trebuie să-mi dea amendă, unde am greșit. Dar una din fete zice, din cauza vitezei. Dar eu în sinea mea mă gândeam, zic, dacă n-aș fi dat 10 ani, l-aș fi uitat, zic, acum o plătesc. A venit înapoi cu documentele. Aveți grijă că e păcat să vă pierdeți carnetul. Mergeți cu Dumnezeu. Bun. Zic, să știți că mă rog. Da, și am plecat și m-am și rugat pentru el, nu mi-a luat nimic. Odată tot așa am mai spus la altul, știi, și a venit înapoi și zice, dar ce slujbă aveți dumneavoastră? Zic, sunt pastor. Pe domnul pastor, ați spus că vă rugați pentru noi, dar eu vreau să vă spun ceva. Când suntem corecți, rugăciunea e mai ascultată. Am primit o freză, știi? Una din fetele mele a zis, tușe. Da, deci stau și mă gândesc așa, deci toți dăm partea Domnului într-un fel sau altul. Toți dăm. De ce să nu dăm în lucrarea lui Dumnezeu? Să înțelegem lucrul ăsta. E o șansă a binecuvântării. Am familii în biserică la noi care le-am notat că au hotărât să dea zeciuială, să dea partea Domnului, cel puțin zeciuială. Și mă uit la ele. N-au trebuit să plece în străinătate, copiii au terminat școli, s-au căsătorit la timp, binecuvântări pe mai multe planuri, pentru că au înțeles să-și facă datoria față de Domnul. Timotei și Sila trăiesc cu impresia că au fost practic ca Aron și Hur. Ăia li țineau mâinile lui Moise sus să câștige bătălia. Ăștia doi lucrau ei cu Acuila și Priscila și Pavel s-a dedat întru totul slujirii. Gândește-te dacă ești tânăr, dacă ești în putere, dacă ai un serviciu binecuvântat, dacă Dumnezeu îți dă propășire pe planul ăsta. Adoptă și tu o lucrare, adoptă un proiect, adoptă un slujitor. Fii părtaș la lucrarea lui Dumnezeu într-un fel sau altul. Până la urmă, vei rămâne doar cu ceea ce ai dat pentru Domnul. Până la urmă, vei rămâne doar cu ceea ce ai dat pentru Domnul. Merg mai departe și cuvântul Domnului spune, dacă întoarcem faia. La Efes a venit un iudeu numit Apolo din neam de Alexandre. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în scripturi. Era învățat în ce privește calea Domnului. Avea un duh înfocat, vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns acolo, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră, că înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din scripturi că Iisus este Hristos. În diaspora, umblând, te întâlnești la un moment dat și cu predicatori foarte buni. Poți să fii într-adevăr niște predicatori foarte elocvenți. În momentul când te uiți la Apollo, avea darul vorbirii, era tare în scripturi, învățat în ce privește calea Domnului. Apoi, vorbea cu îndrăzneală, avea un duh înfocat, vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus. Omul ăsta era cu multe calități. În momentul când vezi un asemenea personaj și ești un om cu afacere și cu bani și ești în străinătate, Gândul care te încearcă este, domnule, în familia mea n-am pe nimeni predicator, dar eu cu sponsorizarea mea și cu un asemenea predicator așa de bun vorbăreț, deschidem o biserică, facem o biserică. Dar nu mai întreb pe Domnul. Dar n-ai niciun semn din partea Domnului. Dar n-ai nicio încredințare. Faci așa pentru că așa se procedează în diaspora. Uitați-vă la Aquila și Priscila. Oamenii ăștia l-au ascultat pe Apollo și Apollo, într-adevăr, a devenit cumva un VIP în momentul când vorbim de biserica din Corint, alături de Pavel, de Petru, de Domnul Iisus, era și Apollo și el a devenit și el acolo. Vă dați seama, unul din cei care marcaseră biserica de acum. Dar până să ajungă acolo, s-a întâlnit cu Aquila și Priscila. Cuvântul spune că erau la Efes acum. Aquila și Priscila nu mai sunt în sudul Greciei, sunt în Turcia. Iarăși s-au mutat. S-a întâmplat ceva. S-au gândit la ceva misionar sau, datorită economiei, datorită împrejurărilor, au plecat de ei, s-au dus dincolo. Și când au ajuns acolo, n-aveau biserică, se întâlneau deocamdată la sinagogă. Iudeii la sinagogă erau împotriva creștinismului, se simțeau și ei cum se simțeau acolo. Dar apare, uite, domnule, exact când trebuie, apare un predicator grozav. Și noi cu banii și el cu vorbirea, cu retorica lui și cu tare, deschidem biserică. Nu? Nu. Ăștia l-au cântărit duhovnicește, au privit la învățătura lui și au văzut că are ceva probleme cu învățătura. Nu le-a căzut plombele că era așa de grozav predicator. Au privit și au zis, mai lipsește ceva la el. De mare folos i-au fost lui Apollo. Două femei s-au apropiat de Moody. Moody predica Evanghelia. Tinere, ție-ți lipsește ceva. Predicatorul Moody. Tinere, ție-ți lipsește ceva. Îți lipsește puterea. Noi două ne vom ruga ca Dumnezeu să-ți dea putere. Se spune că a întors 1.000.000 de oameni la Hristos. Câți din ăia care s-au întors vor trece în dreptul celor două femei? Așa, ca un exemplu mai palid, am fost într-o călătorie în Israel, prima mea călătorie. Și am intrat la cuvânt și am vorbit despre Israel și așa, și locul cu tare și am început. Spre sfârșit s-au apropiat de mine două surori de la Cluj. Frate Viorel, noi două ne vom ruga ca dumneata să fii ghid în Israel. M-am uitat la ele, zic, numai asta nu o să mai fie, m-am gândit eu. Mă gândeam să mă mut în Israel, să las pastorala, să învăț limba ebraică, să-mi iau cetățenia acolo. Zic, e imposibil, asta nu se poate. Dar nu le-am spus lor. Nici ele n-au privit așa. Ele probabil s-au rugat, că acum e a noua sau a zecea oară de când tot mă duc cu grupuri. Pentru că ba a venit un frate, ba a venit o soră cu firmele cu asta, hai cu noi în Israel. Uite, oamenii spun să vii cu noi și așa. Și tot m-au invitat și tot m-au chemat și am ajuns și ghid în Israel. Două surori, să nu te pui cu două surori care încep să se roage împreună. Nici când încep să se certe împreună. Da, când se pun amândouă, când se unesc două surori ca să ceară ceva rugăciune, trebuie de avut grijă, vedeți ce înseamnă? S-au rugat. Aquila și Priscila, de ce mare folos au fost? L-au luat la ei acasă, i-au arătat cu deamănuntul calea Domnului, atenție! I-au arătat cu deamănuntul calea Domnului. Și nu numai atât. Pentru că voia să plece în Ahaia, deci la Corint, i-a dat recomandare. Fraților, este bun predicator, dar știe nu numai să învețe pe alții, știe să și primească învățătură. Nu-i cu nasul pe sus, că el e predicator, ce să învăț eu de la sora Priscila, mă învață pe mine o femeie. Nu. A învățat și de la sora Priscila, a arătat într-adevăr că este într-adevăr un caracter de slujitor. Învață, dar este gata să și primească învățătură. Și au dat recomandare și în momentul când s-a dus acolo, spune cuvântul că a fost primit bine și a fost de mare folos. Fraților, sunteți la un moment dat aici în pericol de a veni la dumneavoastră mari predicatori. Întrebați-i de unde vin. Fiți atenți la învățătura pe care o dau. Fiți atenți la învățătura pe care o dau. Cântăriți-i duhovnicește. Fiți înțelepți ca cei din Berea. Am fost și la Berea și acum este sinagoga acolo, dar în centrul orașului este un izvor care curge puternic și ăștia spun izvorul lui Pavel. Deci aici se spune că a predicat Pavel la Berea. Ăia au notat, s-au dus acasă și au cercetat scripturile să vadă dacă Pavel le-a spus adevărul, dacă ceea ce le-a spus Pavel este adevărat. Chiar așa, domnule, să-l verifici și pe apostolul Pavel? Să-l verifici și pe Bonchi, să-l verifici și pe Billy Graham, să-l verifici și pe Jimmy Swagger? Verifică-i. Cel mai bine, știi? Deci erau niște oameni mari, niște oameni suspuși. Îi verificau doctrinar. Domnule, predică un adevăr biblic. Să nu fiți clătinați de vânturi de învățătură. Să nu vă luați după stele căzătoare. Se ridică mulți predicatori acum. Fac fel de fel de biserici. Au fel de fel de, știu eu, de moduri de închinare. Aveți mare grijă. Diaspora este mereu în pericolul ăsta. Și în momentul când îmi spune câte unul, frate, uite, uite ce se întâmplă acolo, uite ce se întâmplă acolo. N-am timp să mă uit la asta. Dar cel puțin iau aminte pentru ca să le dau exemplu fraților. Pe prea mulți am găsit așa pur și simplu încurcați. Că în momentul când cade unul ca Apolo și se duce în cap, nu-i ca unul care, domnule, uite, a fost un frate, a greșit acolo, uite în ce păcat a căzut. În momentul când cade unul de ăsta, vă dați seama că toți din jurul lui stau, se gândesc și spun, măi, dar eu mai sunt mântuit. Pe mine el m-a botezat, pe mine el m-a cutare. Eu oare pot fi sigur că sunt într-o stare bună? Vă dați seama, mai multă pagubă decât. Am întrebat odată pe un frate, frate, de ce nu colaborez cu tare? Zice, când îl văd că duce oile pe marginea prăpăstiei, tot stau și mă gândesc, oare când ori începe să cadă în prăpastie? De asta nu pot să colaborez, pentru că n-aș vrea să risc. Și a mai trecut ceva timp și am dat dreptate. S-a confirmat ce mi-a spus. Un om care vorbește din experiență nu poate fi contrazis. Haideți să mergem mai departe. 1 Corinteni 16 cu 19. Citim și aici să vedem ceva, ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre Acuila și Priscila. Și auziți ce spune cuvântul aici. 1 Corinteni 16 cu 19. Predicatorul ăsta de la Evanghelie cred că e mult mai scund ca mine, după cum i-a aranjat amvonul ăsta. Auziți ce spune cuvântul. Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Acuila și Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul. Suntem deja în anul 56 după Hristos. Când Pavel s-a întâlnit cu Acuila și Priscila, era în anul 52 după Hristos. În anul 56 după Hristos, Acuila și Priscila sunt la Efes. Nu știu câți credincioși sunt la Efes. Scriptura vorbește că Apolo a venit și a vorbit în sinagogă. La un moment dat, sinagogile erau refractare la învățătura creștină și trebuiai să ieși și să pleci de acolo. Și cuvântul spune că o familie în Europa Unită că nu are o biserică și trebuie practic să se închine. În loc de eclesia, trebuie să apeleze la oikos. Oikos în limba greacă înseamnă biserica de acasă. Biserica de acasă. În România o să găsiți și un cașcaval cu firma asta, oikos. Vrea să însemne acasă, adică ceva de casă. Ei, în multe locuri, m-am dus în Spania, m-am dus prin țările astea și am găsit la un moment dat grupuri. La Toledo era un grup acolo, m-am dus să văd și eu armele alea celebre. Era un grup, s-aduna în casă. câteva familii, 4-5 familii într-un apartament, în multe locuri așa a început biserica. Acuila și Priscila, în Efes, au început biserica în casă. Erau la templu cu miile, s-adunau în pridvorul lui Solomon. Dar probabil și atunci era problemă un pahar sau mai multe pahare, că la un moment dat nu puteau lua cina acolo mii de oameni. Dar zice, frângeau pâinea cu bucurie acasă. Luau cina în familie acasă. Așa erau condițiile. Aici, în schimb, nu-i vorba de mai mulți și n-au unde se aduna. E vorba de puțini. Încă nu au eclesia, nu au un locaș în care să se închine. Dar totuși, închinarea trebuie să o aduce înaintea Domnului. Copiii trebuie să crească într-o atmosferă de rugăciune. Trebuie să crească într-o ascultare a cuvântului, în citirea cuvântului. Trebuie să își aducă aminte. Tata cânta cântarea asta, mama cânta cântarea asta, de la bunica am învățat cântarea asta. Trebuie să rămână ceva. Cum? Oikos, biserica din casă. Am înțeles că ați venit de la 100 de kilometri. La un moment dat e zloată, e furtună, la un moment dat poate cine știe ce condiții, nu puteți ajunge. Dar ce facem duminica asta? Am mers odată cu vreo 12 familii în Tenerife, m-au chemat și am spus, merg cu condiția în fiecare seară să facem studiu biblic. Au fost de acord. Dar a venit duminica. Am întrebat la hotel, am căutat prin carte de telefoane, prin Yellow Pages pe acolo. N-am găsit nicio biserică. Am vorbit cu ei de la hotel, ne-au dat o cameră, am luat, am făcut ora de rugăciune, a spus o poezie, am cântat cântări, am dat cântare de colectă. Și am spus, n-adunăm nimic, dar hotărâți în inima voastră cât vreți să dați azi la colectă. Și duminica viitoare, când vă întoarceți în bisericile voastre, pe lângă colecta de atunci, o dați și pe asta de azi. Și a fost o duminică în care n-am pierdut, am avut adunare, am avut biserică. Ei, gândiți-vă, Acuila și Priscila aveau acum, cum spune cuvântul aici, biserica din casa lor și ei vă trimit multă sănătate în Domnul. Păi dacă gândești sănătos, dacă te închini sănătos, dacă în casa ta e o atmosferă sănătoasă, eu cred că ceea ce lipsește la noi este biserica din casă. Biserica în care ne adunăm eclesia este joi seara și duminică dimineață și duminică după masă sau după caz când se adună. Dar biserica din casă, povesteau frații dimineața, se scula tata, cântam o cântare, ne așezam la masă, mâncam, mergeam la arat în câmp, ne opream la marginea ogorului, mai făceam o rugăciune, eram la strâns porumb, la cutare, un frate de la Fălticeni, eu m-am pocăit auzându-i pe cei din Ipotești cum pe câmp cântau cântări. Era biserica cu ei, o duceau cu ei, dar tare mare lucru, biserica din casă. Mai ales aici în străinătate. Profesori la școală stau ore întregi de vorbă cu copiii voștri. Dirigintele vă fură inima copiilor. Vreți să mai înțeleagă limba română, limbajul biblic? Gândiți-vă la biserica din casă. Luați o oră de la desene animate, luați o oră de la fotbal, de la serialul cu tare, de la nu știu ce. Adunați la... Stăteam zilele astea și mă gândeam cu soția și am trecut și noi printr-o cernere așa și spuneam, tot predicând la biserică și învățând la biserică, noi am neglijat biserica din casă și lucrul ăsta îl simțim acum. Măcar cu nepoții. Hai să facem biserică în casă. Am început să cântăm, cântă și ei cu noi. E mare lucru. Faceți biserica din casă. Romani, capitolul 16, versetele 3 la 5. Hai să ne uităm și la Romani. Și cuvântul Domnului ne arată și aici pe Acuila și Priscila. Spune sănătate Priscilei și lui Acuila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus, care și-au pus capul în joc să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Spune sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Spune sănătate și lui Efenet, preiubitul meu, care a fost cel din tâi rod al Asiei pentru Hristos. Nu mai sunt Acuila și Priscila la Efes. Este anul 57 după Hristos. Nu mai operează legea care a dat-o Claudiu. s-o fi schimbat între timp împăratul. Se schimbă legile. Contează și cum ne rugăm noi. Când m-am dus prima dată în Spania, frate, noi n-avem niciun fel de acte aici. Zic, vă recomand un verset. Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului. El îl îndreaptă încotro vrea. Rugați-vă și voi pentru inima lui Juan Carlos ăsta al vostru. Să-i schimbe Dumnezeu inima. Rugați-vă pentru parlamentarii voștri să le schimbă inima. Dumnezeu va îndrepta inimile lor în favoarea voastră. Și vor apărea legi și poate veți primi și voi drepturi. După o vreme am primit telefon. S-a confirmat, frate. Am primit drepturile. Am auzit asta, am mers în Grecia. În Grecia încă n-aveau acte. Le-am spus din nou, uitați ce s-a întâmplat în Spania. Rugați-vă și voi. Și după o vreme au primit și ei drepturi. Ei, și acolo o fi fost o rugăciune și s-o fi rugat pentru, Doamne, deschide. Dar ăștia din Efes acum pleacă din nou la Roma. Dar și-au luat năravul cu ei. Ei nu pot fără biserică. Și imediat cum au ajuns la Roma, începe Vaticanul. Unde? În casa lui Aquila și Priscila. Dacă vedem o biserică din casă, înseamnă că n-au un locaș public de închinare. În casa lor se adună o biserică. Vă dați seama? Interesant. Pavel încă n-a ajuns la Roma. Pavel le scrie romanilor și zice, vreau să ajung la voi. Încă n-a ajuns. Dar Aquila și Priscila au ajuns înaintea lui la Roma. Și Aquila și Priscila imediat au făcut biserică în casă. Purtați biserica cu voi sau ați lăsat-o în România? Purtați biserica cu voi sau ați lăsat-o în Spania, în Italia, în Grecia, că acolo au fost mai mulți, dar cu economia acum au început să se mute în partea asta. Ați adus biserica cu voi? Gândiți-vă la Aquila și Priscila. Ei și-au luat biserica cu ei. Și-au deschis biserică și la Roma. Oamenii ăștia chiar trăiesc creștinismul. Oamenii ăștia chiar fac parte din biserică. Apoi, și încerc să mă apropii de sfârșit, că se umple timpul, spune cuvântul la 2 Timotei 4:19. 2 Timotei 4:19. Deja suntem în anul 50, în anul 66 după Hristos. Anul 66 după Hristos. Acum Pavel este închis la Roma, iar Timotei este la Efes. Auziți ce spune cuvântul. Spune sănătate Priscilei și lui Aquila și casei lui Onisifor. Din închisoare de la Roma, apostolul Pavel îi scrie lui Timotei aceste epistole. Ultima scriere a lui pare să fie a doua epistolă către Timotei. Și apostolul Pavel ne arată că Aquila și Priscila nu mai sunt la Roma, sunt din nou la Efes. Timotei este episcop al bisericii din Efes. Ca un tânăr care a fost crescut de mamă, nu e așa de bărbătos cum ar fi vrut apostolul Pavel. Pavel a fost un soldat, a fost un luptător, a făcut parte din gărzile templului, era unul din ăsta mai bătăios. Timotei era așa, avea și probleme cu stomacul, știți că era mai slab așa, și Pavel zice, măi, tu dacă călătorești dintr-o parte în alta, când bei apă dintr-un izvor sau dintr-o baltă din drumul tău, o să ai probleme la stomac. Când îți pui apă de băut, toarnă și un pic de vin acolo să deratizeze apa. Nu că trage câte o beție din când în când. Pune câte un pic de vin, că în vremea aia nu se folosea clorul cum se folosește acum. Dar turna un pic de vin și alcoolul are misiunea să ucidă. Ucide microbii când îl folosești medical. Dar când îl folosești ca bețiu, ucide rațiunea. Ei, toarnă câte un pic de vin ca să deratizezi apa, să n-ai probleme cu stomacul. Avea dreptate. Eu dacă mă duc acum să beau apă din fântâna copilăriei mele, toată copilăria am băut de acolo, mă stric la stomac. Și Pavel avea dreptate. Deci era mai firav. Dar Aquila și Priscila, ca niște oameni care erau juguiți, care trecuseră și prin ciur și prin veșcă, cum spune vorba românească, ăștia erau cu experiență. Mare lucru să ai niște bătrâni lângă tine. Marea problemă a bisericilor din diaspora nu au bătrâni. Lipsesc bătrânii. Și sunt tineri și mai obraznici așa, zice, dacă ai un bătrân să-l vinzi. Dar un tânăr mai înțelept zice, dacă n-ai să-l cumperi. E mare lucru să ai lângă tine și bătrâni. Bătrânul asigură stabilitatea. Câtă vreme am avut bătrâni în comitet, am avut liniște și pace. Vorbea bătrânul. După aia mărturisesc că mi-a fost mai greu. Pentru că parcă cei buni ne-au mai plecat și au rămas ăștia care au îmbătrânit degeaba. Și mi-au făcut și greutăți unii din ei. Dar e mare lucru să fii un bătrân înțelept. Acuila și Priscila erau în legătură cu Timotei. Și Apostolul Pavel, nu cred că la întâmplare, zice, spune sănătatea Acuilei și Priscilei. Să vede că Timotei avea legătură cu ei. Era de acum episcop. Putea să stea cu nasul pe sus, nu? Avea legătură cu bătrânii ăștia. Stătea alături de el. Îi erau de folos. Mă rog din toată inima ca din toate astea să învățăm. Cred că viața bate filmul, se spune. Cred că momentul când veți călători și vă veți confrunta pe aici printre străini cu probleme va fi mai greu decât la ascultarea predicii de azi. Dar mă rog ca Duhul Sfânt să vă aduc aminte de cuvintele astea și să vă gândiți, băi, au fost și în alte generații oameni care au călătorit printr-o Europa fără granițe. S-au confruntat cu culturi, s-au confruntat cu prigoane, s-au confruntat cu frați mincinoși, s-au confruntat cu legi nedrepte și antibiblice și antimorale, dar au rămas biruitori, au rămas ce trebuie, au purtat biserica cu ei, au făcut lucrarea. Dumnezeu i-a binecuvântat și ce important este că îi găsim scriși în cartea vieții. Doamne, ajută-ne și pe noi la asta. Amin.